Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 15 червня, вівторок, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Головні підсумки 100 днів роботи уряду Миколи Азарова.
Дуже часто використовуються ж самі методи, що і Тимошенко використовувала. Ручне управління бюджетом, великий прихований дефіцит бюджету, співпраця з МВФ.
Якими є перспективи ведення малого і середнього бізнесу в Україні?
У нас перебільшено в дозвільній системі. Це неможливо просто всього дотримуватись. Це зроблено для того, щоб можна було брати хабарі.
І як Україна шкодить боротьбі із глобальним потеплінням?
За сучасними викидами Україна входить в двадцятку найбільших забруднювачів планети.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Сьогодні має відбутися конкурс із продажу 76% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз». Стартова ціна пакета – 400 мільйонів гривень. Фонд Держмайна України допустив до конкурсу двох учасників – Сумське науково-виробниче об'єднання імені Фрунзе і російську керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод», що входить до «Трансмашхолдингу». Кіпрську компанію «Мантара Холдинг», яку пов'язують із групою «Приват», до конкурсу не допущено. Згідно з повідомленням прес-служби фонду Держмайна, ця компанія не надала важливих документів, передбачених законодавством. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні другий день перебуватиме в Люксембурзі, де бере участь у 14-му засіданні Ради з питань співпраці Україна-ЄС. Про це повідомили в прес-службі українського уряду. Сьогодні Азаров візьме участь у засіданні Ради з питань співпраці між Україною та ЄС, а також зустрінеться з президентом Європейського інвестиційного банку Філіпом Майштадтом. Рада безпеки ООН засудила насильство у Киргизстані і закликала до спокою та поваги до законів. Щонайменше 170 осіб загинули, близько 1800 поранені. Десятки тисяч представників узбецької меншини залишили свої домівки в результаті найкривавіших за останні 20 років міжетнічних зіткнень. Президент Росії Дмитро Медведєв назвав ситуацію в Киргизстані неприпустимою. Білий Дім заявив, що американські дипломати в цій ситуації підтримують тісний зв'язок зі своїми російськими колегами. Речник Державного департаменту США Філіп Кроулі сказав:
ми контактуємо з ними через наші канали зв'язку. Гадаю, що помічник держсекретаря Боб Блейк під час відрядження визначить, чого потребуватиме тимчасовий уряд Киргизстану. Я не можу сказати, чи проситиме нас цей уряд про пряме втручання.
Сказав речник Держдепартаменту США Філіп Кроулі. Сьогодні ввечері президент США Барак Обама планує звернутися до нації і розповісти про зусилля своєї адміністрації щодо боротьби з наслідками виливу нафти в Мексиканській затоці. Обама виступатиме в овальному кабінеті Білого Дому. Його звернення транслюватимуть провідні телеканали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Український уряд підвищить комунальні тарифи. Про це керівник Кабінету міністрів Микола Азаров заявив, звітуючи про перші 100 днів своєї роботи. Проте, за його словами, перегляд комунальних тарифів не торкнеться найменш захищених верств населення. Між тим, експерти кажуть, що дії чинного уряду багато чим нагадують політику попередників. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За словами Миколи Азарова, теперішні проблеми у відносинах з Міжнародним валютним фондом створені попередньою владою, яка не виконувала взяті на себе зобов'язання. Тепер, каже прем'єр, уряд змушений буде підвищити комунальні тарифи.
Адже ми всюди заявляємо, це наш принцип. Якщо попереднім урядом укладені якісь угоди, які набули чинності, то ми зобов'язані їх виконувати.
Щоправда, прем'єр-міністр уточнив, що зараз напрацьовується нова програма співпраці з МВФ. Комунальні тарифи буде не просто підвищено, а переглянуто та уніфіковано. Глава уряду запевнив, що підвищення тарифів не торкнеться малозабезпечених верств населення. Розповідаючи про новий податковий кодекс, Микола Азаров зазначив, що уряд вперше за останні роки ініціює зменшення податкового тиску на бізнес.
Новий податковий кодекс передбачає поетапне впродовж 5 років по 1% в рік на прибуток, на додану вартість, зменшення оподаткування. Це дуже серйозне зниження податкового тиску.
Що щодо нових податків, то Микола Азаров має намір ініціювати запровадження податку на розкіш. Зокрема, ним має обкладатися житло площею від 500 квадратних метрів. Коментуючи перші 100 днів роботи уряду Миколи Азарова, колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник зазначає, що чинний уряд нарощує борги держави.
Країна стикається другий рік з величезною нестачею коштів, і замість того, щоб виходити з цієї ситуації, опорожують систему, при якій країна живе в борг, і все більше не вистачає коштів на фінансування видатків. Якщо дефіцит минулого року 104 мільярди, то моя оцінка дірки цього року 170 мільярдів.
Політолог Володимир Фесенко також вважає, що попри критику, політика уряду Азарова багато в чому схожа з політикою уряду Тимошенко.
А зараз дуже часто використовується штамні методи, що і Тимошенко використовував. Ручне управління бюджетом, великий прихований дефіцит бюджету, втрати з МВФ.
Зараз влада пояснює значну кількість проблем важким спадком, отриманим від попередників. Проте, за оцінками експертів, після того, як восени мають бути оприлюднені результати аудиту уряду Тимошенко, цей аргумент перестане спрацьовувати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Податкові канікули для малого і середнього бізнесу на наступні 5 років передбачені у проєкті нового податкового кодексу. Урядовці переконують, що це черговий крок із поліпшення умов для ведення бізнесу. Натомість опоненти стверджують, що податкові канікули стосуватимуться лише незначної частини підприємців. І від податку на прибуток звільнять тих, хто прибутку не має. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки Надії Шерстюк.
Про зменшення податкового тягаря на підприємців говорять усі роки незалежності, але кількість поборів тільки зростає. Це зазначив Радіо Свобода голова Державного комітету підприємництва Михайло Бродський. Пан Бродський дає гарантію, що ніхто жодних податків підвищувати не буде, навпаки, їх знижуватимуть.
Треба поліпшити вход в бізнес і вихід з нього. І тоді у нас відкриється нормальний коридор, по якому люди будуть йти в одному законі на однакових умовах. Легальний бізнес.
Підприємець Олексій – власник міні-бару з продажу прохолоджувальних напоїв в одному з торговельних центрів Києва. Він сплачує єдиний податок – 200 гривень. Розвивати власну справу за такі гроші можна, зазначає підприємець. Інша справа – отримати всі необхідні дозволи.
Я вважаю, що у нас перебільшено в дозвільній системі. Це неможливо просто всього дотримуватись. Це зроблено для того, щоб можна було брати хабарі. Що стосується пресингу на малий бізнес, я вважаю, це саме безглуздою, якщо це можна назвати реформою, тому що та економіка, вона в будь-якій державі починалась. Закінчилось на малому бізнесі. Я не знаю, чим для мене обернеться нове законодавство, але поки я думаю, що це можна буде вирішити.
Підтримка малого бізнесу, про яку кажуть урядовці, це міф, зазначає голова опозиційного уряду Сергій Соболєв. Новий податковий кодекс, за його словами, не зменшує податковий тиск на дрібний бізнес, а навпаки, посилює фіскальний тягар.
Вони назвали 300 тисяч буде межа обороту для тих, хто на єдиному податку. Зараз я називаю вам це півмільйона для фізичних осіб, мільйон для юридичних осіб. Так це краще чи це гірше? Ясно, що тиск. Вони кажуть, що вони податок на прибуток на 5% зменшать з 25 до 20. А візьміть бюджетний кодекс, який, до речі, вже є реально. Там виявляється податок на прибуток, просто 5% залишають бюджетом місцевим. Так він зменшується, чи він такий і є?
В Україні на тисячу людей припадає 11 малих та середніх підприємств. Для порівняння, у державах Центральної та Східної Європи 34 підприємства. Наприклад, у Данії суб'єкти малого бізнесу щороку створюють 80% усіх доходів тамтешньої економіки. В Україні ж поки що лише 6%. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про умови ведення малого і середнього бізнесу в Україні слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «Доля дрібних підприємців» у проєкті «Лінія уваги». І до інших тем. Пропозиції України на останньому етапі переговорів зі зміни клімату можуть серйозно зашкодити боротьбі із глобальним потеплінням. Про це заявляють представники екологічних громадських організацій. На їхню думку, найбільш небезпечним є прагнення українського уряду зберегти високі квоти на викиди парникових газів і торгувати квотами, невикористаними у попередні роки. Натомість у Національному агентстві екологічних інвестицій наголошують, що Україна чи не найкраща. Краще у світі виконує Кіотський протокол про зменшення викидів, розповідає наш колега Євген Солонина.
Коли Україна долучилася до Кіотського протоколу, вона отримала право викидати шкідливих газів не більше, аніж у 1990 році. Сьогодні українські викиди складають лише половину від того обсягу. Проте зменшувати свою квоту Україна не поспішає. На останньому раунді переговорів про зміни клімату у Бонні українська делегація запропонувала зберегти 80% від чинних квот держави. Крім того, українські урядовці пропонують надати державам, які за рік не використали частину свого права на викиди, право продавати її у майбутньому. Україна має найбільший у світі обсяг невикористаного права на викиди, тому її прагнення продавати невикористане в попередні роки загрожує глобальній екологічній безпеці, наголошує координатор програм зі зміни клімату в Україні Ірина Ставчук.
Якщо ці квоти можна буде перенести і потім торгувати, розвинені країни зможуть виконувати свої зобов'язання без конкретних реальних скорочень викидів. Викиди в світі будуть продовжувати зростати. І ще факт: за сучасними викидами Україна входить в двадцятку найбільших забруднювачів планети.
Експерт наголошує, що Україна теоретично може продавати своє право на річні викиди на суму 15 мільярдів євро, тоді як реально за останній рік продала лише на суму 300 мільйонів. Позицію України на переговорах зі змін клімату представляє Національне агентство екологічних інвестицій. Проте прокоментувати українські пропозиції щодо обсягу викидів та резервування невикористаних квот на майбутнє представники агентства відмовилися. Днями голова агентства Сергій Орленко заявив журналістам, що Україна сумлінно виконує вимоги Кіотського протоколу і ефективно використовує згадані в ньому механізми зменшення викидів, такі як торгівля квотами та спільне впровадження проєктів зі зменшення викидів та енергозбереження. Проте згаданих заходів недостатньо, переконаний колишній директор департаменту Національного агентства екологічних інвестицій, а нині незалежний експерт зі зміни клімату Тарас Бебешко.
У Україні настав час потіснитися, дослухатись до варіанту 30%. Україна має вести значно більш активну національну міжнародну політику. Цього, на жаль, у нас нема.
Констатує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ситуацію навколо п'ятого каналу та каналу TVI обговорять сьогодні народні депутати на засіданні комітету із питань свободи слова. Через втрату частини частот ці канали можуть втратити значну кількість своєї аудиторії. Журналісти звинувачують у тиску на них представників влади. Про тиск заявляють і мас-медіа Італії. Тут журналісти готуються до нових страйків за відстоювання свободи преси. Вони виступають проти урядового законопроекту, що, на їхню думку, обмежує доступ до інформації. З подробицями наша кореспондентка Наталка Кудрик.
Біля будинку Сенату та римської резиденції прем'єра протестанти з фіолетовими стягами співають партизанських пісень. Разом із журналістами і юристами фіолетовий народ мобілізує громадськість на захист права отримання інформації і за безперешкодне розслідування корупційних справ. У парламенті і в засобах масової інформації точились гострі обговорення законопроекту, котрий охрестили закон Кляп. Документ ускладнює процедуру отримання дозволу на прослуховування телефонних розмов і використання їхніх розшифровок у суді. За публікацію телефонних записів до закінчення розслідування журналістам і видавцям світить штраф 300-450 тисяч євро, а в окремих випадках вони ризикують потрапити до в'язниці. Глава уряду Сильвіо Берлусконі вважає, що через прослуховування і публікацію розмов легко псується репутація політиків. Нещодавно була надрукована його інтимна розмова із Повією, тож новий закон, на переконання коаліції, має захистити право особи на приватне життя. Опоненти заявляють, що документ надто ускладнює проведення розслідувань і зазіхає на свободу преси у висвітленні суспільно важливих тем. Федерація журналістів оголосила страйк на 8 липня. 9 липня не працюватимуть окремі телеканали. Проурядові ЗМІ не долучаються до акцій непокори. Тележурналіст Еміліо Феде, відданий прибічник Берлусконі, заперечує будь-яке зловживання з боку влади.
Якщо під кляпом мається на увазі поважати приватне життя людини, котра не скоїла нічого поганого, то такий кляп потрібен. Слід припинити турбувати людей з ідеологічних мотивів. Я вже 50 років у журналістиці, і ніхто нікому не затикав рота. І так буде надалі.
Італійський прем'єр-міністр Берлусконі вважається підозрюваним нині у двох карних справах, одна з яких стосується корупції. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 15 червня, вівторок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи має перспективи судова справа проти президента Януковича за заперечення Голодомору як геноциду?
Щоб стверджувати, що це був геноцид стосовно українського народу, потрібно мати правові документи. Потрібно, щоб була кримінальна справа порушена.
Як американці реагують на встановлення у штаті Вірджинія монумента Сталіну? І про що пише свіжа преса?
Олігархи розподілили контроль над енергетикою задовго до її приватизації.
Про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Сьогодні має відбутися конкурс із продажу 76% акцій холдингової компанії «Луганськ тепловоз». Фонд Держмайна України допустив до конкурсу двох учасників – Сумське НВО імені Фрунзе і російську керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод». Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні другий день перебуватиме в Люксембурзі, де бере участь у 14-му засіданні Ради з питань співпраці Україна-ЄС. На сьогодні на відпочинок до Криму прибуло на 10% більше туристів, ніж торік. Про це повідомило Головне управління інформаційної політики Ради міністрів автономії з посиланням на кримського прем'єра Василя Джарти. Рада безпеки ООН засудила насильство у Киргизстані і закликала до спокою та поваги до законів. Щонайменше 170 осіб загинули, близько 1800 поранені. Десятки тисяч представників узбецької меншини залишили свої домівки в результаті найкривавіших за останні 20 років міжетнічних зіткнень. Сьогодні ввечері президент США Барак Обама планує звернутися до нації і розповісти про зусилля своєї адміністрації щодо боротьби з наслідками виливу нафти в Мексиканській затоці.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Щонайменше 170 вбитих та понад 1500 поранених. Такі останні дані із Киргизстану, де відбуваються міжетнічні сутички між киргизами та узбеками. Десятки тисяч людей втекли через киргизько-узбецький кордон до Узбекистану. З обох сторін є заручники. Влада у Бішкеку повідомляє про нібито досягнуті домовленості щодо роззброєння сторін у Джалалабаді і Сузакському районі. З подробицями Василь Зілгалов.
Спостерігачі наголошують, що міжетнічні зіткнення між киргизами і узбеками в Оші, Джалалабаді і в інших районах півдня Киргизстану найбільші за останні 20 років. Кореспондент радіо «Свобода» Різбай Абраїмов передає з Джалалабада, що ознак зменшення напруженості тут не спостерігається.
Кілька разів я чув постріли з двох сусідніх головних вулиць міста. Також стрілянину чутно довкола головної адмінбудови Джалалабада.
Кореспондент розповідає також, як бачив на власні очі пожежі в готелях і ресторанах міста, палаючи приватні будинки. Абраїмов також інформує, що на мітингах в центрі міста лунають обвинувачення на адресу лідера місцевих узбеків, колишнього депутата Кадирджана Батирова. На вулицях Джалалабада чимало озброєних людей з різних районів округу, з інших областей, включно з Сикулем та Ласом. Подібні сутички й стрілянини відбувалися до сьогодні в Сузакському районі і в Оші. Влада Киргизстану намагається проводити арешти і розслідування кривавих зіткнень. Агентства цитують офіційні повідомлення Ташкента про приблизно 60 тисяч біженців з південного Киргизстану, що були вже зареєстровані в районі Андижану. Також повідомляється, що сьогодні киргизька влада перестала пропускати узбецьких біженців до Узбекистану і що до 2 тисяч біженців не змогли перетнути перехід Ханабад. Міжнародний Червоний Хрест інформує, що гуманітарна ситуація на півдні Киргизстану стає серйозною. Керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Кетрін Ештон заявила сьогодні в Люксембурзі про велику зацікавленість Брюсселя стабілізувати ситуацію та зупинити кризу в Киргизстані.
Це дуже і дуже важливо для мене, що ми отримуємо повідомлення про відновлення порядку. Там склалась дуже небезпечна і важка ситуація.
Тим часом у Москві відбулося засідання консультативної групи країн-учасниць Організації договору колективної безпеки, де обговорювали ситуацію в Киргизстані. На консультаціях був присутній уповноважений Бішкека Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз знову до подій в Україні. Суд проти президента Віктора Януковича за заперечення ним Голодомору як геноциду проти українського народу розпочнеться сьогодні у Печерському районному суді Києва. Проти глави держави позивається Володимир Волосюк. На думку позивача, президент чинив акт наруги над знищеними мільйонами людей, заперечивши у Страсбурзі Голодомор як геноцид. Перспективи цієї справи з'ясовував Віктор Міняйло.
позивач просить суд ухвалити рішення, яке зобов'яже Віктора Януковича публічно вибачитися перед ним та перед українським народом. Володимир Волосюк вважає, що президент України порушив норми закону про Голодомор, в якому, зокрема, сказано, що публічне заперечення Голодомору як геноциду визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним. Із цією думкою погоджується член парламентського комітету з питань правосуддя Юрій Кармазін.
Абсолютно правильно подано позов проти президента. Таке враження, що він не читав ні рішення Київського апеляційного суду по матеріалам кримінальної справи, яка розслідувалась Службою безпеки України проти колишніх керівників колишнього РСР, де чітко встановлено було винність цих осіб в Голодоморі. Крім всього іншого, закон чітко встановлює, що це не можна заперечувати. Ну, уявіть собі, президента Ізраїля, який би заперечив Голокост. Я б хотів би побачити на другий день, де він був.
Інший народний депутат із Комітету з питань правосуддя Святослав Олійник вважає, що ця справа не має перспективи.
Будь-який судовий спір породжується з того, що чиєсь право порушено. Коментувати цю ситуацію достатньо складно, тому що не видно із інформаційних повідомлень, чим позивач мотивує свою юридичну позицію, чим саме порушено його право.
За коментарем Радіо Свобода звернулася до колишнього голови Печерського райсуду Києва Миколи Замковенка.
Щоб стверджувати, що це був геноцид стосовно українського народу, потрібно мати правові документи. Потрібно, щоб була кримінальна справа порушена або відмовлено, відповідна постанова Генеральної прокуратури. Такої постанови я не читав. Тому заява президента України, що це не є геноцидом, це його заява. Він має на це право, як наш глава государства.
За словами Миколи Замковенка, щоб стверджувати, що людина вчинила злочин, потрібно мати документи, оскільки відповідно до Конституції України є презумпція невинуватості. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Тим часом пам'ятник Йосипу Сталіну з'явився у Сполучених Штатах Америки. Бюст радянського генералісімуса встановили у меморіальному парку містечка Бедфорд, що у Вірджинії. Приурочили це річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни. І про реакцію американців на встановлення монумента радянському диктатору запитаємо кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Дулерайна. Моє вітання Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, як так сталося, що штат Вірджинія фактично вшанував пам'ять людини, яку вважають винною у смерті мільйонів людей?
Ну, по-перше, це ініціатива не штату, не уряду штату, а воєнного музею просто неба, меморіального парку містечку Бедфорд. Встановили там погруддя, за яке заплатили $50,000, до речі. Сталін стоїть в одному ряду з пам'ятниками лідерів антигітлерівської коаліції. Це президенти США Франклін Рузвельт, Гаррі Трумен і британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль. Причому під погруддям Сталіна бронзова табличка із досить промовистим написом «Пам'яті десятків мільйонів, які загинули під владою Сталіна. Вшановуємо всіх тих, чия мужність, вірність, обов'язку і жертвенність позбавили Сталіна і його спадкоємців перемоги у холодній війні». Директор музею Вільям Макінтош каже:
The intent of installing the bust is not to honor Stalin as a hero.
Намір встановити бюст був не для вшанування Сталіна як героя, а для визнання його ролі у відволіканні сил німецької армії, що було частиною підготовки і проведення висадки в Нормандії 6 червня 44-го року. До речі, Сталін у Вірджинії не перший монумент радянських вождів в Америці. В Сіатлі, штат Вашингтон, власник павільйону Морозова від Ленні купив у Словаччині металобрухт, велетенську статую Леніна і поставив як рекламу, щоб приваблювати клієнтів. Інший ресторатор, техасець Гарві Гофф, за $500 купив Леніна в Одесі на заводі баштових кранів і поставив біля свого ресторану в місті Далласі з написом на табличці «Америка перемогла». Ну і ще одного Леніна маємо на п'єдесталі біля корпусу Техаського університету в місті Остин. Поставили його, ймовірно, порядком жартого. Річ у тім, що у профіль вождь світового пролетаріату має, ну, мало не порнографічний вигляд. Непристойний монумент, і фото його стало популярним сувеніром. Тетяна.
Юрію, а як сприйняло суспільство американське появу погруддя Сталіна у музеї Вірджинії?
Ну, сприйняли негативно, треба сказати, дамо справедливість. Анні Поллард, районний мер, яка допомагала створювати музей у Бетфорді, каже, як на мене, то погруддя Сталіна – це ляпас всім тим, кого ми пам'ятаємо і поважаємо. Я не думаю, що Сталін має право стояти поруч інших. Для мене він просто вбивця. За результатами опитування, проведеного місцевою газетою «Bedford Bulletin», 95% респондентів вважають, що Сталіну не місце в меморіалі, присвяченому висадці союзників Нормандії. Газета нагадує, що після падіння залізної завіси і розвалу Радянського Союзу статуї Сталіна було повалено по всіх містах колишнього так званого соціалістичного табору. Тетяна.
Дякую, Юрію. Про монумент Йосипу Сталіну, який встановили у воєнному музеї штату Вірджинія, розповідав наш колега у США Юрій Дулерайн. Наскільки об'єктивною буде приватизація у енергетиці? Які найдієвіші способи поповнення бюджету? І що найбільше гальмує розвиток України? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Найближчим часом будуть продані всі дистрибуційні та генеруючі компанії України. Як стверджує ділова столиця, незважаючи, що галузь становить великий інтерес для інвесторів, справжньої боротьби за енергетику країна так і не побачить. Бо переважна більшість ліквідних державних компаній де-факто вже знайшли своїх господарів. У статті «Іменна приватизація» видання наголошує, що олігархи розподілили контроль над енергетикою задовго до її приватизації. Послідовність структурних змін в енергетиці лишається таємницею. Тому експерти газети «Економічні звістя» вважають необхідним чітко визначити послідовність проведення реформ в енергетичній галузі. До того ж, галузеві фахівці електроенергетичної галузі висловлюють незадоволення термінами структурних змін в енергетиці, викладеними президентом в програмі економічних реформ. Докладніше з проблемою видання знайомить у статті «Видно лише мету». Дві основні проблеми, які зумовлюють бюджетну дірку України – газова та пенсійна. І рішення щодо них очевидні. Для розв'язання першої слід установити адекватні ціни на газ, аби не дотувати його споживання заможними громадянами через бюджет. Очевидними є рішення щодо пенсійного фонду України. Серед першочергових – запровадження єдиних правил пенсійного забезпечення, а також досягнення компромісу в установленні єдиного пенсійного віку. Інші бачення необхідних реформ від колишнього міністра фінансів Віктора Пензеника пропонує газета «Україна молода». Головне гальмо розвитку України – паразитичні політичні еліти, що захопили державу або дістали доступ до яких-небудь адміністративних можливостей. Про це в газеті «День» стверджує російський політолог Андрій Окара. Він вважає, що головна перешкода для ефективної модернізації розвитку України – колосальний рівень апатії та соціальної деградації українців, а також відсутність амбітних еліт. Про це політолог наголошує в статті «Нова ідея для нової України». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. І на завершення ранкової «Свободи новини» і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Сьогодні має відбутися конкурс із продажу 76% акцій холдингової компанії «Луганськ тепловоз». Стартова ціна пакета – 400 мільйонів гривень. Фонд держмайна допустив до конкурсу двох учасників – Сумське НВО імені Фрунзе і російську керуючу компанію «Брянський Машзавод», що входить до «Трансмашхолдингу». Кіпрську компанію «Мантара Холдинг», яку пов'язують із групою «Приват», до конкурсу не допущено. Згідно з повідомленням прес-служби фонду держмайна, ця компанія не надала важливих документів, передбачених законодавством. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні другий день перебуватиме в Люксембурзі, де бере участь у 14-му засіданні Ради з питань співпраці Україна-ЄС. Про це повідомили в прес-службі українського уряду. На сьогодні на відпочинок до Криму прибуло на 10% більше туристів, ніж торік. Про це повідомило Головне управління інформаційної політики Ради міністрів автономії. Рада безпеки ООН засудила насильство у Киргизстані і закликала до спокою та поваги до законів. Щонайменше 170 осіб загинули, близько однієї тисячі 1800 поранені. Десятки тисяч представників узбецької меншини залишили свої домівки в результаті найкривавіших за останні 20 років міжетнічних зіткнень. Заступник генерального секретаря ООН із політичних питань Лін Паско закликав до негайного створення гуманітарного коридору для допомоги біженцям у Киргизстані. Організація договору колективної безпеки, лідером якої є Росія, запропонувала надати вертольоти та інше устаткування, щоб уряд Киргизстану зміг зупинити заворушення. Водночас тимчасова влада Киргизстану просить Росію надіслати війська до зони міжетнічного конфлікту.
І таким інформаційний ранок вівторка, 15 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.